Esbjergs podcast med Christina Simonia. Hvor godt kender du din lokale politiker? Jeg har taget mig en snak med det unge politiske talent, Frederik Bloch Mønster, som stiller op for de konservative. Du går til valg med en fremtid med flere muligheder.
Jamen det gør jeg, og man kan sige, grunden til, at jeg taler om flere muligheder, det er fordi, at når jeg går rundt og taler med esbjergenserne og taler med folk unge som gamle omkring, hvad de har drømme og ambitioner for fremtiden, så er der faktisk rigtig mange drømme og ambitioner, og der folk vil gerne frem i livet, og folk vil ikke altid bare lige nøjes med det, de har i deres dagligdag. De vil gerne opleve ting, de vil gerne opnå mere osv. Men det er ikke altid, at de muligheder er til stede i vores by og i vores område. Når jeg taler med unge mennesker for eksempel, så er det måske at gøre med, at der kan uddannelser nok, at vi skal have flere uddannelser til byen. Det er jeg fuldstændig enig i, og det er også noget, jeg vil kæmpe for i Folketinget. Når jeg taler med ældre mennesker, så er det måske, at de ikke har kunnet så meget fysisk, som de kunne engang. Men den ældrepleje og den måde, de er struktureret på i dag, der giver det dem ikke helt de muligheder, de har for måske at udfolde sig på den måde, de helst gerne vil. Og jeg ser det som en fælles opgave for os alle sammen i vores lokale område, at vi sørger for politikere som borgere, som erhvervsfolk, som helt almindelige mennesker, vi går ud og prøver at hjælpe hinanden med at opnå de her flere muligheder. Det skal man samarbejde med hinanden om. Det er ikke bare noget, der kommer ved, at man peger på en gruppe og siger, det skal I lige klare for os. Det er noget, jeg synes, vi alle sammen har et ansvar for. Men jeg vil som esbjergensisk konservativ på Christiansborg kæmpe for at gøre min del, for at vi kan få for eksempel flere uddannelser til vores by, at vi kan sørge for, at vores ældre kan opleve noget mere, at vi kan sørge for, at der ikke er så mange begrænsninger for folk generelt i deres dagligdag.
Hvad vil du gøre for at give de ældre en mere værdig alderdom?
Jamen det er jo at sørge for basalt set, at der er mulighed for at strukturere sin alderdom, som man vil. Vi bliver flere og flere demente i det her land, for eksempel. Det er ikke bare et problem, vi har i Esbjerg, desværre. Det er jo et problem, der er i hele Danmark, og der kommer 100.000-vis flere af dem de næste 10-15 år. Og der vil jeg gerne hjælpe med, at man som par kan få lov til at bo sammen i en ældrebolig eller på plejehjem, og få den pleje, man har brug for, fordi man vil jo gerne bo tæt på sin familie og sine venner, og det er altid rigtig, rigtig trist, når man ser en ægtefælle er tvunget til at flytte på plejehjem, fordi vedkommende er simpelthen blevet for dårlig, men den anden egentlig godt kunne klare sig selv, men helst gerne vil bo med den anden. Og det kan bare ikke lade sig gøre, fordi der er brug for ekstra behov, der er behov for ekstra pleje for den her ægtefælle. Og derfor synes jeg, at vi skal sikre blandt andet muligheder for, at folk kan bo mere sammen. Fordi når man gifter sig, og man siger til døden og skiller, så skal man også have lov til at leve det igennem. Så det er for eksempel en ting, som er vigtig for mig.
I forhold til at få flere uddannelser til Esbjerg, der er jo allerede lidt på tale, at vi måske kunne være heldige at få et jurastudie herover. Hvad kunne du ellers godt tænke dig, Esbjerg skulle have at byde på uddannelsesmæssigt?
Jamen, det vi skal have, det er jo basalt set de ting, vi har brug for. Ikke? Altså grunden til, at vi skal have jura til Esbjerg, det er jo fordi, at vi mangler 150 jurister i vores område på årsbasis. Altså vi skal uddanne 150 jurister om året for bare at kunne opfylde det behov, vi har. Og det er jo ikke kun det eneste område. Altså vi kunne da godt have flere studiepladser på ingeniørstudiet for eksempel. Vi har jo nogle gode ingeniøruddannelser. Men når vi ser, at virksomheden i Esbjerg er nødt til at betale for, at vi skal køre nogle ingeniørstuderende fra København, Odense og Aarhus til Esbjerg for at besøge virksomhederne, så vidner det jo om, at der er et problem her. Så der skal vi jo have nogle flere studiepladser. Det kan være flere økonomiuddannelser. Vi har jo blomstrende erhvervsliv i Esbjerg, og vi ser jo, at havnen gerne vil udvide en masse, og det er jo rigtig godt. Men det kræver også, at der er nogle hænder, der kan løfte de opgaver. Det er jo sådan økonomistuderende osv. Det er jo også nogle opgaver, der skal løses der i det private erhvervsliv. Men altså, det kan jo også være sådan noget som endnu flere læger. Vi får jo lægestudiet til Esbjerg, 50 studiepladser. Hvorfor ikke gøre det til 100 eller 150? Vi kommer til at mangle familielæger i fremtiden. Faktisk flere 100.000 danskere kommer til at mangle en familielæge, og det bliver også et problem for os i vores område. Så det synes jeg, vi skal gøre. Jeg havde en kammerat, der flyttede hjemmefra for et par år siden, og han havde valget imellem at cykle 11 km til Hjerting for at komme til læge, eller tage færgen til Nordby på Fanø. Og det er jo ikke optimalt. Og prøv at tænke, hvis man var en ældre person og skulle 11 km til Hjerting fra Midtbyen for at komme til læge. Altså jo, selvfølgelig går der busser, men jeg vil jo nok mene, det ville være nemmere for alle parter, hvis der var nogle flere læger, flere praktiserende læger, lidt tættere på patienterne, hvor end de så måtte bo. Og det kan jo løses ved, at vi uddanner endnu flere i Esbjerg.
Du snakker også om, at der skal være råd til en ny teknologi. Hvad mener du, når du siger det?
Jamen altså, jeg synes jo, at teknologi er vejen frem, og det er jo lige meget, hvad for en sektor det er. Altså, vi skal udnytte den nye teknologi, der kommer, fordi vi bliver bedre og bedre, vi bliver klogere og klogere. I sundhedsvæsenet for eksempel, der kan man se, hvis man nu skal screenes for MRSA, den her penicillinresistente bakterie, så skal man jo i karantæne, og det kan man være op til et døgn, måske endda mere, med den nuværende teknologi, men der er opfundet teknologi i dag, som gør, at man faktisk kan nøjes med at være i karantæne i 4 timer, for eksempel. Det er bare et eksempel. Og der sparer man jo både sundhedspersonalets tid, og man sparer patientens tid ved at investere i den her nye teknologi. Og nogle gange i sundhedsvæsenet oplever man, at der faktisk ikke engang er sat penge af til, hvis nu den scanner, man har på røntgenafdelingen, går i stykker, at man så kan erstatte den med tilsvarende ny. Og det er jo der, man så bliver nødt til at sige, jamen, sundhedsvæsenet handler om varme hænder. Det gør det også. Men det handler også om at sikre, at de varme hænder har de bedst mulige muligheder for at udføre deres arbejde. Og det får de blandt andet ved, at vi har den teknologi, der skal til. Og det skal vi som offentligt system være klar til at investere i til enhver tid.
Frederik, når man er politiker, så lever man vel for valgkampagnerne, eller hvordan?
Altså valg, det er jo noget helt specielt, det er det virkelig, fordi det har jo plakater op i lygtepælene, og der er masser af debatter, hvor der kommer forhåbentlig en masse borgere og lytter, og det er en rigtig fed oplevelse at være i valgkamp, fordi man er bare på 24 timer i døgnet og skal ud og snakke med så mange som overhovedet muligt. Når det så er sagt, så synes jeg jo også, det er vigtigt, at man som kandidat forsøger at tale med folk, også uden for valgkampene, fordi jeg synes let folk kan få det indtryk, at man kun er interesseret i dem, når der er valgkamp, og det er jo overhovedet ikke sandheden. Sandheden er jo, at jeg stiller op, fordi jeg gerne vil gøre vores område bedre, og det bliver det jo kun, hvis jeg ved, hvor skoen trykker hos folk, og det er jo også derfor, at altså, jeg så sent som i går har været ude at besøge 2 forskellige virksomheder, og været ude at besøge alle mulige mennesker, og været ude på et gymnasium og tale med folk, og det synes jeg er vigtigt, fordi folk skal også føle, at man kærer sig om deres problemer, og gerne vil give dem flere muligheder. Man ved jo kun, hvordan vi får flere muligheder her i området, hvis man ved, hvor skoen trykker.
Så hvad laver du, når valgkampen ikke officielt er skudt i gang endnu?
Jamen det, jeg gør, det er jo, at jeg forsøger at komme ud sammen med mine frivillige, og dele mine flyers ud, og tale med folk, og prøve at komme ind hos nogle virksomheder, og hos nogle private borgere i deres hjem, og sidde og tale med dem omkring deres liv og deres hverdag, og hvordan de ser udfordringerne for Esbjerg og Danmark som helhed, og det er rigtig, rigtig spændende, og det eneste, jeg begræder, det er, at jeg ikke har mere tid til at gøre endnu mere og besøge endnu flere, men jeg besøger så mange, som jeg overhovedet kan, fordi jeg skal selvfølgelig også sove om natten, så det er sådan den måde, jeg går til det på.
Nu er der nok mange, der tror, at når der ikke er valgkamp, så har man fri, hvis man er politiker. Men hvordan er virkeligheden for dig?
Jamen altså, jeg har jo været folketingskandidat i 2,5 år, og jeg ser det jo som et hverv, man skal tage alvorligt, og det synes jeg også, jeg gør, fordi jeg prøver at komme rundt til så mange som overhovedet muligt. Private personer, virksomheder, ud på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem osv., og tale med folk omkring de problemer, de har i deres hverdag. Og det er noget, jeg tager alvorligt, fordi jeg synes politik ofte har en lidt dårlig ry, fordi der er mange, der tror, at jamen, politikerne kærer sig kun om, hvad folk de synes, når der er valgkamp, fordi så skal man jo have nogle stemmer osv., men for mig at se, så er det her hverv, jeg er blevet betroet af rigtig mange mennesker i det konservative Folkeparti, og derfor forsøger jeg også at komme rundt så mange som overhovedet muligt, også når der ikke er valgkamp. Og det har jeg også gjort indtil videre, det vil jeg også gøre frem mod valgudskrivelsen. Altså, om man Lars Løkke udskriver valg i starten af maj, eller man udskriver valg i næste måned, det er for mig at se ligegyldigt, fordi jeg er allerede i gang med at komme rundt og tale med så mange som overhovedet muligt, fordi jeg er interesseret i, hvad folk har udfordringer i deres hverdag, og hvordan vi kan gøre det bedre for dem. Både for Esbjergs skyld, men også for Danmarks skyld som helhed.
Du taler meget om den enkelte borger og om drømme. Hvad drømmer du selv om?
Jamen, jeg drømmer om at få et lykkeligt liv. Jeg drømmer om at færdiggøre min uddannelse og få et godt arbejde og så videre. Med hensyn til politik, så drømmer jeg jo om, at jeg kan få en masse stemmer, fordi folk, de synes, det jeg taler om, det er vigtigt for dem. Det håber jeg, det er i hvert fald det, mit mål er med det. Og så håber jeg, at jeg vil kunne gøre en forskel for folk, og netop give dem flere muligheder, ikke? At vi sikrer, at vi får et område, som er er endnu bedre, end det er i dag, og hvor at folk rent faktisk har en mulighed for at uddanne sig i højere grad, skabe sig et liv her i området, og når det engang bliver tid til at have et otium, at man så kan have det i nogle ordentlige rammer, hvor der er respekt omkring en, og hvor der er ro og masser af pleje.
Hvor står du hen i forhold til udlændingepolitikken?
Jamen, altså, jeg står sådan, at jeg synes, vi skal have en stram og fair udlændingepolitik. Vi skal ikke tage folk ind med spontan asyl. Altså, jeg synes, det asylsystem, vi har i dag, det berøver Mellemøsten blandt andet for deres mest ressourcestærke mennesker, fordi de har råd til at komme herop gennem at betale en menneskesmugler. Jeg synes, vi skal hjælpe de områder i nærområderne, fordi der kommer vi også længere for de penge, vi bruger på området. Og så synes jeg jo generelt, at vi skal passe på med at tage så mange mennesker ind, fordi det skaber bare en masse udfordringer. Det ser vi også i Tyskland, det ser vi også i Sverige, og det skal vi ikke have i Danmark. Men man kan sige generelt med udlændinge, så er det sådan, at vi har jo også nogle virksomheder, som gerne vil have noget arbejdskraft, noget kvalificeret arbejdskraft, og vi har også virksomheder her i Esbjerg, som siger nej til ordre, fordi de ikke har hænderne. Og der ser jeg intet problem i, at der kan komme en kanadier til 4 år på en kontrakt med en virksomhed og gøre et godt stykke arbejde og så tage hjem igen. De udlændinge, vi har i dag, som kommer hertil som kvalificeret arbejdskraft, de bidrager netto med næsten 1,5 milliard om året til statskassen, og det er jo penge, vi kan bruge på vores sygehus, og det er penge, vi kan bruge på så mange gode ting. Men det gælder om at sige, at vi vil ikke have folk hertil, som kommer til at søge spontan asyl, fordi vi netop ikke hjælper Mellemøsten og Afrika med at blive bedre steder, fordi vi tager deres ressourcestærke mennesker fra dem. Men samtidig, hvis der er nogle folk, der gerne kommer til nogle år at arbejde for en virksomhed og gøre en god indsats, og så tager hjem igen, når deres kontrakt udløber, så er der ikke noget problem i det overhovedet. Det synes jeg bare, vi skal øge mulighederne for, fordi det gør os alle sammen rigere.
I Esbjerg, der har vi jo en ghetto. Og der er jo mange forskellige holdninger til, hvordan man skal opløse en ghetto, og om man skal opløse en ghetto. Hvad er din holdning til vores ghetto her i byen?
Jamen altså, jeg synes jo, at vi skal have opsplittet den ghetto. Altså, jeg ved godt, de er i gang med et stort renoveringsprojekt derude, og nogle af de her bygninger kan sikkert også få lov til at blive stående. Men der er bare behov for, at vi sikrer, det et blandet område med nogle blandede familier, med blandede baggrunde og indkomster, som bor der. Fordi ellers så kommer vi ikke gennem med at finde løsning på de her ghettoproblemer. Jeg ved godt, at Stengårds Vej er langt fra så slemt et sted som Vollsmose og hvad det nu ellers måtte hedde. Men der er stadigvæk nogle problemer, fordi man bliver bare bedre integreret i at være et område, hvor der bor etnisk danskere. Fordi hvordan skulle man kunne integrere sig, hvis man kun bor sammen med andre folk, der er en etnisk herkomst? Så kan jeg godt forstå, at det er svært at integrere sig. Hvis man bor i et lille lokalsamfund længere op nordpå, f.eks. i Varde Kommune, som den eneste indvandrerfamilie, så skal jeg love for, at man bliver integreret meget nemt og meget hurtigt forstår, hvordan dansk kultur fungerer, hvordan vi interagerer med hinanden. Men det gør man ikke, hvis man bor i ghettoområdet. Og derfor så er det vigtigt, at vi får gjort noget, hvis det ikke også var eventuelt får revet noget af det ned, sådan så vi kan bygge nogle andre boligtyper, sådan så vi kan få blandet området mere.
Kunne du selv forestille dig at flytte ud på Sengårdsvej for at være den procentdel, der trak det den anden vej?
Altså, hvis der er en fin bolig derude, en lejlighed eller et eller andet, hvor det ser godt ud, det kunne jeg da godt overveje. Det kunne jeg da godt overveje. Men der er bare behov for, at vi får igangsat den der proces med at gøre det mere attraktivt at være derude, fordi ellers så kommer vi ikke derhen. Fordi som det er lige nu, så tror jeg ikke, jeg ville have lyst til at bo derude.
Frederik, mange de vil nok tænke, at du er en meget ung og uerfaren fyr at stemme på. Har du nogen politisk erfaring bag dig?
Jamen altså, jeg har jo været aktiv i både politik og ungdomspolitik de sidste 5 år. Jeg har jo arbejdet i den konservative pressetjeneste på Christiansborg i over 2 år under studie. Og så jeg ved jo godt, hvordan mekanismerne fungerer inde på Christiansborg. Hvad der er op og ned, hvad der sker, når der bliver fremlagt et udspil. Hvordan det fungerer indenfra. Så jeg synes jo egentlig, jeg har noget erfaring inden fra Christiansborg, på trods af, at jeg aldrig har siddet i Folketinget. Så jeg tror da, det er noget, der kommer til at tale til min fordel, hvis jeg bliver valgt. Og derudover, så er jeg også engageret på andre punkter. Jeg har været international sekretær for Konservativ Ungdom, hvor jeg jo rejser rundt i Europa og i verden og får talt med andre folk omkring, hvordan deres demokratier fungerer, hvordan deres lande fungerer, og jeg synes, det er en så fed oplevelse at komme rundt og besøge andre lande og kulturer og se, hvordan de gør det. Så jeg føler i hvert fald, at jeg prøver så godt som muligt at indsamle erfaring, samtidig med, at jeg selvfølgelig er ved at gøre min uddannelse færdig og forhåbentlig også komme ud en tur i arbejdslivet. Så jeg gør, hvad jeg kan for så hurtigt som muligt at tilegne mig så meget erfaring som muligt. Og det synes jeg kun kommer mig til gode.
Hvis du bliver valgt ind som politiker i Folketinget, kommer du så til at skulle sætte din uddannelse på pause?
Altså, nu må vi jo lige se. Jeg har talt med nogen, som kom i den situation at blive valgt ind. Og jeg vil sige, hvis jeg bliver valgt ind her om snart, så vil jeg se det som et luksusproblem, at jeg så også har uddannelsen, der skal gøres færdig. Men jeg tror, min idé vil nok være, at jeg til at starte med lige vil lære, hvordan det er at være folkevalgt. Fordi jeg ved jo, hvordan det er at være studerende. Og så når jeg lige har lært, hvordan det er at være folkevalgt, lad os bare give det et års tid, så vil jeg gøre min uddannelse færdig, fordi jeg er jo trods alt så tæt på, at så meget kræver det heller ikke at gøre det færdigt. Og jeg ved, at især min mor ville blive meget skuffet, hvis ikke jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at gøre min uddannelse færdig hurtigt. Så for hendes skyld især, og også for min egen skyld, må jeg nok hellere gøre det.
Hvad er det for en uddannelse, du er i gang med?
Jamen, jeg er i gang med noget så stereotypt som at læse statskundskab på kandidaten. Jeg går rigtig meget op i samfundet, jeg går rigtig meget op i politik, og jeg går rigtig meget op i, hvordan ting hænger sammen, og hvordan helheden hænger sammen. Og det er derfor, jeg synes, det er så fedt at læse statskundskab, fordi så lærer man virkelig en del omkring, hvordan strukturerer man en undersøgelse, hvordan hænger samfundet sammen. Og jeg synes, det er noget, jeg også kan bruge meget i mit politiske engagement, fordi når man ser en meningsmåling, så er så mange danskere, der siger det her, så kan man også nærlæse det, der står, og sige, okay, hvad er det egentlig, de er ment? Hvordan er det her spørgsmål egentlig stillet, og hvordan er det her blevet spundet? Og det er så åbenlyst tit og ofte, at tingene bare er blevet spundet sådan, så dem, der har bestilt undersøgelsen, de får det resultat, de gerne vil bruge. Og det er meget sjovt, og det kan man altid bruge til at starte en god debat omkring, hvordan samfundet egentlig hænger sammen. Og det er sgu meget spændende.
Hvis nu du blev valgt ind, og du skulle have den luksus og få dig en ministerpost, og der var frit valg på alle hylder, hvad skulle det så være for den post?
Øj, den er svær. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en, så skulle det være sundhed, tror jeg. Jeg er jo selv fra en lægefamilie. En familie af læger og sygeplejersker, vil jeg mærke. Jeg synes, det er så spændende der med sundhedsvæsenet. Og selvom jeg ikke selv har haft sådan rigtig det flair der for selve lægefaget eller medicin og sådan noget, så synes jeg, det er virkelig, virkelig spændende, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer, hvordan vi sørger for, at patienterne kommer ind og bliver behandlet og kommer ud igen så hurtigt som muligt, fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at være på hospitalet særlig længe, der er jo ikke nogen, der har lyst til at være indlagt særlig længe, og jeg synes, det er så fedt, at vi i Danmark har et sundhedsvæsen, der faktisk, på trods af, at der er mange, der ofte tæller det ned, rent faktisk har et system, der er rigtig, rigtig godt. Og det vil jeg da kun glæde mig over, at ville være med til at gøre det bedre, endnu bedre i fremtiden. Så hvis jeg skulle vælge en post, skulle nok være sundhedsminister.
Så ville det være nærliggende at spørge dig, om du synes, tandlæge skal være gratis som service til borgerne?
Jeg synes, det er godt, at vi i dag har et tilskudssystem. Sådan så hvis man for eksempel er på kontanthjælp, så kan man få tilskud til det, fordi hvad kan man sige? Hvis man er lidt uden for arbejdsmarkedet, så mangler man ofte selvtillid. Det viser de fleste undersøgelser. Og hvis man ikke har et flot tandsæt, så giver det jo også nogle ridser i selvtillidslakken. Men jeg synes generelt set ikke, at tandlæge skal være betalt over skatten, fordi de fleste af os kan godt klare os med at forebygge de store tandlægeregninger ved at børste vores tænder ordentligt og have en god tandhygiejne og ikke drikke særlig meget sodavand. Så det vil jeg faktisk sige. Det er min ærlige holdning til det.
Man fornemmer hurtigt, når man sidder med dig, at det her det er virkelig der, hvor du har dit drive. Og det er ikke bare et job eller en opgave, du har taget på dig, det her. At du virkelig lever dig ind i det. Hvad betyder politik for dig?
Jamen, politik for mig betyder, det er et værktøj for mig at se, for at gøre livet bedre for os alle sammen. Og det er også derfor, jeg nogle gange bliver sådan lidt harm over, når folk sådan bruger politik som et redskab til at sige, nu går vi efter dem her, nu går vi efter dem her. Altså, man spiller folk ud mod hinanden på den måde. Jeg føler, at vi som land i Danmark er jo en del af et stort fællesskab, og jeg synes, vi kan gøre hinanden bedre ved at sikre nogle bedre rammer. Om det så er gennem en bedre sundhedspolitik, eller om det er gennem en bedre skattepolitik, eller hvad det måtte være. Altså, alt, der skal ændres på, i min optik, det er noget, jeg gør for at gøre tingene bedre for alle. Jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg skal ud med riven over for nogen bestemt gruppe, eller en bestemt by, eller noget som helst. Det handler dybest set om at gøre det bedre for alle. Fordi vi er et rigt land, og vi har mulighederne for at gøre det bedre for alle. Vi har muligheden for at sikre, at man ved, hvad man egentlig betaler i skat, når man betaler skat. Vi har mulighed for at sikre, at man kan bo sammen med sin ægtefælle, hvis vedkommende bliver dement og skal på plejehjem. Vi har ressourcerne til at sikre, at vi kan købe ny teknologi til sundhedsvæsenet. Vi har ressourcerne til at sørge for, at vi i Esbjerg har nogle flere uddannelser, sådan så man kan blive klogere her og dygtiggøre sig og være med til at gøre hele ens lokale område og alle de mennesker, der er omkring en, rigere ved, at man dygtiggør sig og prøver at blive den bedste version af sig selv, man kan blive.
I forhold til at dygtiggøre sig, så har det jo været meget op at vende, at man kun skulle have ret til at tage én uddannelse. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg synes, det er dumt, at man har gjort det sådan, at man ikke kan tage en ny uddannelse, hvis det er. Altså, som minimum burde man kunne sige, okay, du må godt tage en uddannelse mere, men så skal du selv også betale noget for det. Fordi jeg kan godt forstå, at vi selvfølgelig skal have et system, hvor man kan tage 4 eller 5 uddannelser, fordi man ikke lige føler, man er på den hylde, man skal være. Men jeg kan også godt forstå, det er svært, fordi vi jo aldrig haft så mange muligheder. I gamle dage, hvis man var født som dreng, så vidste man godt, at man skulle overtage farens gård, og så skulle man gifte sig med pigen fra nabogården, ikke? Sat op på en spids. I dag, der har man jo så mange muligheder, så jeg kan godt forstå, at det gav. Men grunden til, at jeg også går ind for en fremtid med flere muligheder, det er jo netop fordi, jeg tror, muligheder er gode for os. Og en gang imellem kommer man til at vælge forkert i sit liv. Men så skal man også have muligheden for at kunne gøre op for det igen, og så tage en ny beslutning, som måske er bedre for sig. Og hvis man så har en bachelor i et eller andet, som man så har fundet ud af, at man egentlig ikke vil have, og man i stedet for læser sådan noget andet, og man ender med at blive hamrende dygtig, på grund af, at man har fået den her anden uddannelse, synes jeg, man skal have muligheden for det. Men om der så skal følge hele pakken med gratis uddannelse og SU oven i købet med, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at vi skal kunne sikre, at man kan finde sin hylde.
Hvad hvis vi snakker sådan noget som efteruddannelse? Lad os nu sige, at jeg som ung har uddannet mig til multimediedesigner, måske i 20-årsalderen, og nu har jeg rundet det 40, og jeg er et andet sted i mit liv, og kan se, at det er en uddannelse, jeg aldrig rigtig har kunne bruge til så meget, at jeg har måttet få mine kompetencer lidt autodidakt. Men når jeg så finder en eller anden uddannelse, nu når vi får en masse nye, selvfølgelig til Esbjerg, som kunne være vildt interessant for mig, hvordan skulle jeg så være stillet der?
Jamen altså, jeg synes jo, som sådan synes jeg ikke, der kunne være noget i vejen for, at du kunne komme ind der, hvis du nu fandt ud af, at du mega gerne ville være læge. Fordi at nu ved jeg, du har jo brugt dine færdigheder de sidste mange år til, nemlig at arbejde og også hjælpe med at sørge for, at vi har nogle penge i statskassen. Så jeg synes jo egentlig ikke, der er noget galt i, at hvis du føler, det er det, der skal til, for at du kan nå det næste niveau i dit liv, så synes jeg da bare, du skal gøre det. Vi bliver jo ældre og ældre i det her land, og der er jo flere og flere, som siger, det kan godt være, at jeg kan få folkepensioner i 68, men jeg vælger altså lige at arbejde 4-5 år mere, fordi jeg har lyst. Og det er jo den bevægelse, der kommer nu, og den bliver ved, og den bliver ved. Så altså, du kommer til at arbejde mange år endnu, fordi du kommer selvfølgelig til at have et godt og rask liv. Så derfor synes jeg, at der ikke er noget i vejen med, at du måske tager nogle år, hvor du siger, okay, nu dygtiggør jeg mig endnu mere. Og så kommer jeg ud i en udgave, hvor jeg siger, nu har jeg nået det næste niveau, nu har jeg nået en ny hylde, og så sparker jeg bare røv de næste 37 år.
Hvor gammel skal man være for at gå på pension, når du skal til at gå på pension?
Det kommer an på, hvor rigtigt land vi er. Og det er jo også derfor, at jeg synes, det er vigtigt, at vi også tænker på, hvor pengene skal komme fra, og ikke bare, hvor pengene skal bruges. Fordi vi kan alle sammen tale rigtig længe om, hvor pengene skal bruges. Jeg har en lang ønskeliste. Men det er også, at pengene skal tjenes, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er en masse lande omkring os. Kina, eksempelvis Indien, som bliver rigere og rigere og rigere. Og de bliver ikke nødvendigvis rigere på bekostning af os. Men det kan godt være, at Hvis vi ikke sørger for, at der også er vækst i samfundet, og der er økonomisk fremgang, jamen så bliver der bare råd til færre og færre ting. Så hvis vi skal kunne sikre fremadrettet, at man kan gå på pension, når man er 68, eksempelvis, jamen så kræver det også, at penge kommer ind et sted. Og jeg har ikke som sådan noget imod, at pensionsalderen for folkepension, det er 68. Men jeg synes også, at vi skal sikre bedre muligheder for, at folk de kan lave en opsparing selv. Også selvom man har et helt almindeligt lønmodtagerjob, hvor man måske endda tjener under medianindkomsten, eksempelvis. Fordi det er altså bare bedre, hvis man har sin egen opsparing. Så kan man nemlig sige, når man er 66 for eksempel, jeg vil ikke mere. Jeg kan ikke mere. Man er måske slidt psykisk eller mentalt. Eller mentalt eller fysisk, hedder det selvfølgelig. Og så kan man sige stop der. Det ser jeg ikke noget i vejen for.
Hvorfor skal man stemme på dig, Frederik?
Jamen, man skal stemme på mig, hvis man ønsker et samfund, hvor vi sikrer, at borgerne er i centrum, at der er flere muligheder for folk generelt. Altså, vi skal sikre et skattesystem, der er simpelt, hvor man ved, hvis man tjener en løn, jamen, så er der en tredjedel, der går til staten, og man beholder to tredjedele selv, sådan som man kan gennemskue det. Et mere simpelt skattesystem. Vi skal også sikre, at vi har flere uddannelser i Esbjerg og i Syd- og Sønderjylland som helhed, fordi det er bare afgørende, hvis vores område skal være rigt i fremtiden, at folk kan blive i deres hjemby, at man kan flytte hertil og dygtiggøre sig og etablere sig her i meget højere grad end i dag. Så er det også vigtigt at sørge for sådan noget som sundhed, altså at vi er trygge, når vi som borgere skal op på sygehuset for måske at få en diagnose, som måske slår hårdt, at vi kan komme igennem et forløb og forhåbentlig komme rask ud på den anden side hurtigt og smertefrit, og at vi sikrer, at man beholder sin familielæge. At man sikrer, at der også i fremtiden er en praktiserende læge, man kan komme til, som man kender, og hvor lægen kender en og ens sygehistorie, hvis man har et problem. Det er vigtigt for mig. Og så er det også vigtigt for mig, at vi sikrer, at man for eksempel kan komme rundt. Det er ikke altid, der kører en bus, især ikke, hvis man kommer bare en lille smule uden for Esbjerg. Men det er vigtigt at sikre, at man så i fremtiden kan købe en bil, for eksempel, som er sikker, grøn og som har den nyeste teknologi, som også sørger for, at man kommer sikkert frem i sidste ende. Og det er nogle af de ting, som jeg går rigtig meget op i. Fordi det tror jeg ikke kun vil gøre Esbjerg til et bedre sted, men også Danmark som helhed. Og så er det også vigtigt, at vi får en konservativ repræsentant inde på Christiansborg fra Syd- og Sønderjylland og fra Esbjerg. Fordi lige nu har vi ikke en eneste konservativ valgt ind, hverken fra Esbjerg eller fra Syd- og Sønderjylland i alt. Og det sikrer bare, at vi ikke har en så stor indflydelse, som vi ellers kunne have haft på, hvad regeringens politik bliver i sidste ende. Og jeg bilder ikke nogen ind, jeg får en masse indflydelse på, hvad regeringen melder ud, hvis jeg bliver valgt ind. Men jeg kommer dog til at have en smule indflydelse, som gør, at vi kommer til at kunne se, forhåbentlig, noget politik i fremtiden, hvor man også tænker mere på, hvad Syd- og Sønderjyderne og esbjergenserne, de tænker og føler.